Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarande har besøg af Per Kålund, Pia Christmas Møller og Mads Rørvig. Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for Mads' medkommende venstre, Pia Christmas Møllers medkommende konservativ og lidt løsgængeri. Det lyder så...
Frigænger.
Ja, frigænger. Jamen, det er løsgængeri. Det lyder så nærmest kriminelt
på eller noget. Jeg har aldrig været løs på tråden og her. Nå,
det
er ikke
det, løsgængeri, det lyder som sådan noget, man kan blive anholdt for. Og det synes jeg ikke, jeg vil insinuere på nogen måde. Så er der Per Kålund, socialdemokrat. Det kan man, så vidt jeg ved, heller ikke blive anholdt for at være.
Nej, ikke det endnu. Kan man ikke.
Jeg får et problem med grundloven.
Ja, der er et eller andet der. Der er et eller andet der. Vi har brugt den første time på at tale godt og grundigt om arbejdsmarkedsreformer og en lille smule om afbyråkratisering. Hvis man har lyst til at høre det og lige har tændt sin radio, ja, så skal man enten have en tidsmaskine eller en computer, fordi der kan man gå ind på radio247.dk, og der kan man podcaste den første time af programmet. Men nu skal vi videre ud over stepperne med en ting, som har ligget i min skuffe i et par uger. Den har været på tapetet, og så er vi aldrig rigtig nået frem til den her de sidste par uger. Men i dag skal det være. For mellem jul og nytår, der var Saxo Banks direktør Steen Jacobsen ude med en lidt, i hvert fald i denne formands øre, lidt spøjs udmelding. Nemlig, at han mener simpelthen, at det her med topskattelettelser, det er helt irrelevant. Og når jeg siger topskattelettelser, så er jeg sikker på, at det måske flimrer i nogen. Altså, det har vi talt virkelig meget om. Mads, jeg kigger på dig. Vi har også talt meget om det her program. Men Steen Jacobsen fra Saxo Bank, han siger, at det er altså... Det er helt irrelevant. Der er sgu ikke rigtig nogen, der får noget ud af, ikke noget, der batter ud af de der topskattelettelser. Altså, fokus skal være på at øge produktiviteten. Han sagde faktisk ordret, der er ingen arbejdsløse i Danmark, der får det bedre af at få topskattelettelser. Det afgørende er, at vores uddannelsessystem er blevet svækket. Vi har færre undervisningstimer end nogensinde, vi har dyre internet, mange andre. Og vi har politikere i Folketinget, der mener, at vi skal have al uddannelse på dansk. Alt, hvad vi gør politisk tiltagsmæssigt lige nu, er forkert. Det er jo noget af en udmelding. Men skal vi lige starte med at se lidt tilbage på hele den her diskussion, der var om topskattelettelser, hvor Anders Samuelsen var kravlet op i et træ og virkelig sagde, at det her er det vigtigste overhovedet. Men jeg havde sådan lidt en fornemmelse af, at det var der mange liberale, der sådan set var med på. Måske også statsministeren, hvis han kunne få sin vilje, og hvis der var stemmer nok til det. Men Per Kålund, altså, ud fra det her kan man så sige, at Anders Samuelsen sådan nærmest var den eneste, der troede på de her topskattelettelser, nu har han sluppet dem, og nu vi hører jo ikke et ord om dem.
Jamen, jeg tror, der var mange, der troede på topskattelettelser, og så jeg tror heller ikke, det vil gøre noget. Det er altså deres hovedargument med, at det vil gøre, at folk arbejder noget mere. Og der må jeg sige, at alle dem, der ligger i topskatte, over topskattegrænsen og betaler topskat, det er typisk folk, der er meget energiske og arbejder meget, og det vil de også gøre, uanset om der er topskat eller ikke topskat. Så det tror jeg ikke. Men på det mere... filosofiske plan, var jeg lige ved at sige, så undrede det mig lidt, at de tanker, som nogen gør sig om den nye ejendomsskattehistorie, at der vil man indføre en regel om, at dem, der har en ejendom til mere end 5 millioner kroner, for eksempel, de skal betale en højere grundskyld. Det er jo også en form for topskat, så vidt jeg kan forstå på det. Og jeg ved ikke, om det stadigvæk er borgerlig politik, at det vil man gøre, men jeg taler ikke om det rigtige eller forkerte i det, men det er mere tanken, at det ligger ikke fjernt, at folk, der har det lidt bedre her i landet, må bære lidt mere.
Mm. Mads Røvig, hvad siger du?
Hvis vi skal køre lidt videnskab ned over det med topskatter.
Lad os bare forsøge det.
Så måler du jo blandt andet skatter på forvridningseffekter. Det vil sige, hvor meget forvrider det økonomien. Man kan også tale om, hvor stor er dødvæksttabet. Og der er sådan to skatter i Danmark, der virkelig stikker ud. Der er dels topskatten, og der er registreringsafgiften, faktisk. Mm-hmm. Nu har man så nedsat registreringsafgiften. Det er også det, man måler dynamiske effekter på. At det kan godt være, at vi får 15 milliarder cirka, eller 17 milliarder ind på topskatten om året, men at vi kun koster 7 milliarder at afskaffe. Hvordan kan det være? Hvad er forskellen på de der 10 milliarder? Jamen det er jo, at du får lavet nogle dynamiske effekter, der kommer flere penge i omløb, folk vil arbejde mere. Det er jo ikke sådan, at folk vil arbejde mere fra den ene dag til den anden. Så nu har jeg fået en skattelettelse, nu arbejder jeg så mange timer om ugen, men det er jo sådan nogle effekter, der indtræder, på, når med jobskifte, hvor meget er du enig, hvor meget er du villig til at tage på dig i arbejde i forhold til den honorering, du får? Hvordan er din familieøkonomi skruet sammen? Er der fordel for at, få flere ud på arbejdsmarkedet? Er jeg for eksempel villig til ved siden af mit fuldtidsjob at tage et undervisningsjob ved siden af, oven i mit arbejde eller andet? Det er alle de der effekter, der træder ind. Det gør de ikke fra den ene dag til den anden, men det gør de. Og de gør det i særlig grad, når vi taler, topskat. Så er det rigtigt nok, der er jo forskel på topskatyder. Der er jo forskel på, om du tjener 10 millioner om året, og der er forskel på, om du tjener 750.000 om året. Det er jo nogle forskellige mennesker, vi taler om. Og det er jo der, jeg tror, vi kommer til at se topskattediskussionen bevæge sig henad i løbet af 2017. Det er, jamen, regeringen var også lidt inde på det her med, jamen, hvor er det, topskatten tækker ind? Og det er jo i virkeligheden der, hvor Danmark stikker ud. Fordi du kan måle, du kan sammenligne Danmark på mange måder, når det gælder den øverste marginalskat. Ja, hvor høj er den? Eller hvor hurtigt tækker den ind? Og det er der, Danmark for alvor stikker ud. Det er, at vores topskat træder i kraft relativt hurtigt. Og det er også der, man kunne se, at regeringen legede med nogle tanker i 2025-planen om at skubbe den meget langt frem. De indførte faktisk en millionærskat i 2025-planen også. Så jeg tror, det er der, den bevæger sig ind. Så skal man også huske, at alle regeringer siden Anker Jørgensen, tror jeg faktisk, har sat topskatten ned. Enten på satsen, eller ved at rykke den her grænse. Mm-hmm. Så mere kontroversielt er det altså heller ikke. Men det er jo blevet talk of the town, fordi at det er en kæmpe mærkesag for Liberal Alliance, og det blev så deres akillesæl, i hvert fald hvis man skal måle på politiske resultater i løbet af efteråret, fordi det blev ikke til en topskatlettelse. Det kan være, at det gør det senere ved at flytte den her grænse. Og det er der, jeg tror, at vi vil se topskat-debatten bevæge sig hen i løbet af 2017.
Men Mads, må jeg så lige høre, fordi nu siger du det her med, lad os trække noget videnskab ned over det. Mm. Og du lød relativt stålsat i forhold til det her med, at der er nogle dynamiske effekter. Men sådan som jeg kunne læse mig frem til det, så er videnskaben jo lidt splittet på det. Mm-hmm. At når du siger...
Nej, det er de ikke. Ja, det er de simpelthen ikke. Det kan være, der er en eller anden... Man kan diskutere, hvor stor den er.
Ja,
netop. Man kan diskutere, hvor stor den er, men om den er lidt til højre eller lidt til venstre. Men det er en af de skatter i Danmark, hvis du letter den, eller sætter den op for den sags skyld, så er det der, hvor det har den største forvridningseffekt.
Okay, men okay, det vil jeg give dig ret i. Som jeg har læst også, så er der diskussion af, hvor stor den er. Ja. Men der er også nogen, der mener, at der er så lidt effekt, at det ikke rigtigt er noget, der batter noget. Og man kan sige, det vi går efter, uanset hvor man befinder sig på den politiske palet, det er vel noget, der batter. Og det er også det her Saxo Bank, Steen Jacobsen, er ude ved at sige, altså prøv at, det kan vi da godt, og der kommer måske også en lille bitte dynamisk effekt, eller i hvert fald en usikker dynamisk effekt. Men det, der vil batte mere, det er, at vi har en uproduktiv arbejdsstyrke. Vi har et uddannelsessystem, som sejler. Ja, Pia Christmas Møller.
Ja, og en købekraft hos middelklassen for eksempel, eller dem, der producerer, at de kan købe de ting, de selv producerer. Altså han har forstået proportionerne i det her. Altså det kan godt være, at der skal justeres lidt på topskatten. Jeg synes ikke, at man kan sammenligne med perioden fra 70'erne. Dengang havde vi i Danmark en topskat på 73%. I Sverige havde man over 100%, hvilket Socialdemokraten Astrid Lindgren gjorde oprør imod. Så det er jo lidt vildt sagt en anden situation, vi har i dag. Ikke? Jeg er helt enig med dig i, at de der dynamiske effekter, som man så diskuterer omfanget af, de har nok den største positive effekt der på ved at løfte folk ud af den nedre grænse. Og det er der fokus vil ligge. Det er jeg meget enig med dig om. Men jeg synes, det er meget befriende faktisk, at Steen Jacobsen fra Saxo Bank i det indlæg, han har givet her for nylig, viser, at han har sans for proportionerne på det helt overordnede plan. Det er det globale, og det er på det vesteuropæiske, og det er EU-plan, og det er på det danske plan. Og der har vi virkelig behov for, at der er en meget, meget solid gruppe af borgere, vi kan kalde middelklasse eller hvad, som er i stand til at efterspørge de varer, de selv producerer. Så vi på den måde sikrer, at der er gang i julene. At vi ikke hvis man siger, politiserer og får en meget, meget stor fattig gruppe, som i virkeligheden ikke kan være med til at lave efterspørgsel. Det er det ene, og det andet, vi har behov for, det er virkelig, at der bliver satset på innovation, udvikling, og det kræver uddannelse. Og det er også derfor, jeg godt lige vil samle en enkelt lille tråd op fra forrige diskussion før radiovisen, det var det her med SU'en. Det kan godt være, at der skal justeres lidt på SU'en, men hvis man går så vidt, så man ophæver det danske princip om, at man har noget, der hedder SU, så mener jeg, at vi går ind i benet på noget af det, vi faktisk lever af. Det er nemlig, at der er mulighed for alle, der kan, de kan få en uddannelse, også en videregående uddannelse i Danmark. Det synes jeg er afsindig vigtigt for, at vi kan øge produktiviteten, og vi kan gøre os gældende internationalt. Det skal vi holde fast i, og derfor er det død ærgerligt, at regeringen nu sender nogle gale signaler med uddannelsesloft, og hvad ved jeg. Det er helt galt, og man kommer også til at justere det.
Mm-hmm. Der er jo, man skal huske på, der er forskel på proportionerne, hvad der fylder i avisspalterne, og så hvad der rent faktisk betyder noget økonomisk eller for samfundet. Ja. Ikke? Vi har et offentligt budget på omkring 1000 milliarder. Ikke? 17 af dem kommer fra topskatten. Ikke? Altså, så stort er, og hvis du afskaffer, så er det 7 milliarder. Ikke? Altså, det, så stort jo, men, er det heller
ikke. Lad os prøve at samle den om, fordi det er jo interessant.
Der har han jo ret.
Men det, der så er interessant, nu nævner Pia Christmas Møller SU'en og uddannelsesloftet og de her ting. Altså, der er vi jo nede i meget mindre beløb, som man får ud af for eksempel det her uddannelsesloft og sådan noget, men der skal man bruge nogle penge til kontanthjælpsloft og så videre. Ja. Altså det er jo 300 millioner eller sådan i den størrelse, at det giver jo næsten ingen mening. Og hvis det modarbejder præcis det projekt, vi siger, den her, antager jeg, meget liberale mand, som trods alt er direktør i Saxo Bank, hvis det modarbejder det projekt, han ligesom siger, at det er simpelthen den vej, vi skal.
Men kan det ikke være, at den der gode Saxo Bank direktør udtaler sig om topskat på den måde, han gør. Topskatten betyder ingenting, er det ikke det, han siger? Det har han fået lov til af ham Sejer, og det har han fået lov til, fordi man vil lette den politiske byrde på Anders Samuelsen, så han lidt lettere kan slippe fri af det der topskatteproblem, han selv har malet sig op i. Ikke?
Så du mener, det er simpelthen en større sammensværgelse?
Det er en hjælp til Anders Samuelsen, ikke sandt? Så han ligesom kan glide lidt af på det der og tage lidt af det der pres omkring hans topskattehistorie.
Men hvis din kyniske tankegang har mening for os, så er det jo faktisk ret så godt, at de for en gang skyld så bærer den rigtige retning til fordel for samfundet og for vores fremtid.
Ja, ja.
Så det skal vi da ikke være utaknemmelige for.
Nej, det har det været hele tiden, ikke? Så det,
det kan jo godt være, det er tilbage til.
Det er bare en tanke, der strejfede.
Det er det, man kalder en konspirationsteori. Ja.
Har du mødt Per Kålund? Han er intet andet end. Nej, men det der. Der er der noget interessant i, fordi nu vil jeg bare lige opremse det, jeg prøvede at formulere som et spørgsmål før, og det ved I, det går nogle gange galt, fordi jeg kommer ud i et meget langt spørgsmål. Men sagen er vel, at vi har her en mand, altså han siger ordret, alt hvad vi gør politisk tiltagsmæssigt er forkert. Det kan måske ikke være en lille hjælp til Anders Samuelsen, det kan vi ikke afvise eller påvise. Men hovedbudskabet er vel, at politikerne sidder, og nu sagde du også det her, der er nogle avisoverskrifter osv., men der er måske også nogle politikere, som har et helt forkert fokus i forhold til, hvad der vil være godt her. Man sidder og beskæftiger sig med et uddannelsesloft, som giver 300 millioner, og man får snakket en del om topskat, som heller ikke rigtig batter noget. Men ja, nærmest er kontraproduktivt, ikke? Fordi hvis vi skal se på noget, og der er jo tidligere regeringer, som også har talt om det, hvis Danmark skal batte med noget, vi er jo ikke Kina, vi har jo ikke milliarder af arbejdere og en mobiltelefonindustri og alt muligt. Vi skal uddanne os ud af det her. Og det er der noget, der tyder på, at den førte politik decideret modarbejder.
Jeg er ret sikker på, at hvis regeringen og Saxo Bank satte sig ned og skulle tale om, jamen, hvordan skulle man se fremtidens Danmark de næste 10-20 år, så tror jeg, de vil være nogenlunde. De vil ikke være langt fra hinanden. Og forskellen, det er jo som bekendt, at man i politik skal man få gennemført det på Christiansborg. Ikke? Og det er jo tankevækkende, men de siger derude, eller det citat, han har med, at alt, hvad man gør, er det forkerte, fordi 80-90% af det, man gør på Christiansborg, det er brede forlig og brede flertal. Ikke? Nu kan man diskutere det med uddannelsesloftet. Jamen, hvordan er det kommet til? Jo, der manglede man 200-300 millioner et sted, og det var så et policyforslag, der lå i skuffen. Og de policyforslag er jo kun aktuelt, fordi alt andet er fedtet ind i forlig. Hvis du virkelig skal ændre det, der betyder noget i Danmark, så er det altså hen over midten på brede forlig. Du tager så noget som den pensionsaftalerne, det er jo bredt forlig hen over midten. Så noget så vigtigt som energiforlig og alt muligt andet, der hvor det virkelig betyder noget, det er hen over midten i dansk politik. Mm-hmm. Og hvis man skal formulere nogle fremtidsvisioner, så er der simpelthen nødt til at være enten det er den ene regering eller den anden regering, og få et nik fra den anden side af bordet, før det virkelig batter noget. Så jeg tror ikke, altså hans tale er jo ikke nødvendigvis til regeringen, men det er jo, tror jeg, til begge sider og til hele Folketinget.
Jo, jo.
Jeg er meget enig i det, Mads siger her, og det er helt kredit for det. Men jeg kan ikke lade være med, og det er ikke konspiratorisk, men hvis en Saxo Bank direktør står op og siger, at alt det, vi gør i Danmark, er forkert, hvordan kan det så lade sig gøre, at en bank som Saxo Bank kan eksistere og tjene så mange penge og udbetale så meget i løn, og de kan bo i Schweiz og alle mulige steder for de her penge. Hvad er det her samfund gør forkert i Saxo Banks øjne? De må da være lykkelige for det her land og opbygningen og lovgivningen og politikken osv. Jeg synes, de skulle tage hatten af og hilse på det danske samfund og sige tak.
Men
jeg tror, han kigger lidt ud i horisonten, ikke?
Nu er det jo sådan, at forenkling, det giver nogle gange mulighed for at komme igennem lydmuren, ikke? Og det skal man måske også lige tage med i betragtning her. Jeg synes virkelig, han har fat i nogle centrale pointer. Og der, hvor vi har behov for at bruge flere penge, lad os sige det, som det er, i de kommende år, det er på uddannelse, det er på forskning, det er også på indsatsen i tredje lande, altså i nærområderne, de forebyggelse af flygtningestrømme, der ellers bare fortsætter med at komme nordover. Mm-hmm. Og så er det også, det er der ikke ret meget fokus på, men der bliver altså også et behov for at øge forsvarsbevillingerne. Med de perspektiver, vi ser for enden af den politik, som Putin fører, hvor han bevæger sig mere og mere vestover, jeg kan godt hilse at sige, at de er ret nervøse i de baltiske lande. Når man ser en Trump i USA, der kræver, at NATO-partnerne begynder at levere, hvad de har lovet for mange år siden, så kan vi ikke kryve længere og længere udenom. Altså, vi bliver nødt til at se dybt i budgetterne og se, om vi ikke kan gøre lidt mere for vores egen sikkerhed. For ellers er det ikke givet, at vi har det lille smørhul, vi har på den fredelige façon, som vi har været vant til i efteråret.
Men se, Pia Christmas, der er vel så et... der rammer vi så et dilemma, også som Mads Højer vil inde på. Der er en masse forlig, og der er alt muligt mærkeligt og store ting hen over midten, men hvis vi skal gøre noget ved det der, så kan man sige, når man så altså, skal vi have nogle flere, skal vi have lige så mange kampfly som Rasmus Jarlov gerne vil have, eller skal vi tage 300 millioner af
det, jeg synes, er super. Jeg hæfter mig ikke så meget ved, hvad Saxo Bank har fået i gevinster og lignende. Jeg hæfter mig ved, at det her det er faktisk et rigtig, rigtig godt opspil til at få en ny og forfrisket diskussion om det, der virkelig betyder noget. At det kommer netop fra den liberalistiske fløj, synes jeg, gør det endnu mere positivt. Fordi det gør, at nogen derude, som har ævlet om den her topskat i overvis, som gjort det til alt eller intet spørgsmål, bliver nødt til at forholde sig til det, fordi han har en stemme og en central placering på den fløj, der ellers hidtil har været så opslugt af en fokusering, ensidig fokusering på topskatten. Mm-hmm. Jeg siger ikke, der ikke skal pilles ved på topskatten, det kan da godt være, men man kunne da også med god ret sige, hvorfor skal det være sådan, at vi i Danmark har en lettere beskatning af at ligge og sove os til kæmpe fortjenester på boligområdet, mens man skal beskattes af arbejdsindkomst. Der er en masse af den slags spørgsmål, som rimelig at stille sig og komme med nye svar på. Men det ændrer ikke på, at de helt overordnede prioriteringer, det er, at vi skal have innovation, produktivitet, uddannelse, forskning, så skal vi have håndtrækning ud til forebyggelse af vandringerne i verden, flygtningestrømmene, og så skal vi altså også, det bliver vi nødt til, kigge lidt på vores egne forsvarsbudgetter, selvom det ikke er særlig sjovt at skulle kigge på det.
Men siger Pia Christmas Møller, så der, til det må formanden jo indvende. Hvis alle de her ting skal kunne lade sig gøre, så svæver der vel et spørgsmål over det, nemlig at vi har en blå regering, som gerne vil have skattelettelser. Og der skal man jo finde pengene et andet sted. Alt det, du siger, det er noget, der koster penge.
Det er rigtigt. Og det er også derfor, jeg synes, at man skal se den der topskattediskussion i det perspektiv.
Jo, men det kan også være mellemskatter, bundskatter og alt muligt mærkeligt. Ja, det kan være alle skatter. Er der overhovedet nogen penge til det?
De dynamiske effekter, som vi har talt om tidligere, vil først og fremmest ligge i den nedre del af skalaen. Det vil sige, hvis man løfter skalaen for, hvornår topskatten sætter ind, så kan der komme større dynamiske effekter der, så kan man tilfredsstille Anders Samuelsen og alle dem der har råbt til højt om topskatten, samtidig med, at man får en gevinst ud af det. så kan man lade være med at fokusere på at fjerne den fuldstændig, og så fokusere på nogle af de andre områder. Jeg tror simpelthen ikke, vi har de der store valgmuligheder. Vi bliver nødt til at satse på, at vi bliver mere produktive. Det er også det, som Nina Smiths udmelding handler om. I stedet for at gå og jage de der stakkels mennesker, som ligger lige i randen af arbejdsmarkedet i en uendelig, så prøv at se på, hvor batter det noget? Mm. Hvor får vi samfundskagen gjort større?
Men igen ligger spørgsmålet ikke og svæver over det der, for når du siger, at vi skal satse på at gøre mennesker mere produktive, det skal vi da selvfølgelig, det tror jeg, alle kan blive enige om. Men så er der ligesom det her spørgsmål, der hedder, altså, hvis vi skal gennemføre alle de her andre ting, hvis vi skal til at betale vores 2% til NATO, det gør vi slet ikke nu. Vi skal satse mere på forsvaret, men vi skal også uddanne folk mere, vi skal også poste flere penge i udviklingsbistand. Er der så råd til de der skattelettelser? Ja. Må man ikke se i øjnene og sige, med nogle tvivlsomme? Det kommer an på, om du spørger Mads eller mig, men tvivlsomme dynamiske effekter. Vi ved ikke, hvor meget vi får ud af dem.
Prøv at lytte til Sten Jakobsen. Hvad er det egentlig også, han siger?
Ja,
han siger nemlig også, at det her handler jo også om, at virksomhederne hidtil har været alt for fokuseret på mængde, altså kvantum, i stedet for netop produktivitet og på at udvikle nyt. Hans appel går jo også på, at virksomhedens egen investering skal gå mere i retning af at udvikle, produktudvikle simpelthen. Ikke? Og det vil sige, det er jo ikke kun det offentlige og vores, hvis man siger, mulighed for at rykke lidt rundt på statens budget, det handler om. Det handler jo også om, hvor er det virksomhederne ligger deres kræfter. Hvor meget forskning foregår ikke ude i virksomhederne. Og ikke mindst de små virksomheder. Novo Nordisk, de har jo indrømmet, at de faktisk aldrig har opfundet noget selv, eller udviklet noget selv. Det har de fået ind i deres virksomhed ved opkøb af mindre virksomheder, som har udviklet og fundet på, samtidig med, at de har været gode til at samarbejde med offentlige forskningsinstitutioner, universiteter og lignende. Mm. Så vi skal tænke, hvis man siger, i helhed, og ikke kun i det statslige budget, det offentlige budget, vi skal også se på, hvad er der af kræfter, som ikke får lov til at udfolde sig godt nok i den private sektor.
Mads Røvi?
Jamen, jeg tror, du skal kigge på den samlede pakke, der hedder Danmark, hvis vi sådan kigger med virksomhedsbriller, hvis man skal tale om at få kagen gjort større. Der er mange ting, der spiller en rolle, når at man skal starte virksomhed i Danmark, eller vi skal lokke udenlandske arbejdskraft eller udenlandske virksomheder til Danmark. Der kommer man ikke ud om skat af et element, men det er selvfølgelig også så mange andre ting, der er. Så han har ret i, at man er nødt til at kigge på den samlede pakke. Nogle kan politikere styre, andre kan de ikke. Og det er jo sådan en proces, der tager lang tid, og selvfølgelig kan man skubbe på enkelte steder. Det er jo, man skal heller ikke underkende, at vi har stor koncentration af medicinalvirksomheder i Danmark. Det har vi også, når det gælder inden for banker, kapitalforvaltning og andet. Ikke? Altså, det gælder om at understøtte de gode ting, som fungerer i Danmark, og så også have øjne for. Og det lyder enormt banalt, ikke? Og det er sådan en gammel traver, men det er jo rigtigt at gøre kagen større. Altså, der er utrolig meget af den politiske debat, der handler om at skære kagen, og det kan jeg godt forstå, fordi det er helt relevant, hvordan vi fordeler de midler, vi fælles har til rådighed, og det den skatteindbetaling, vi alle sammen har bidraget til. Men have øje for at gøre kagen større, det lyder enormt banalt, men det fylder utrolig lidt, når man taler om, hvordan politik skal drives i Danmark.
Tak.
Per Kålund, er du enig i det projekt?
Jamen altså, jeg mener ikke, at alt det, vi gør her i landet er forkert, altså, men er enig i, at der kan gøres meget mere, og der kan gøres bedre. Og det er, det er opkvalificering og uddannelse, forskning osv. Jeg mener i øvrigt, at der er på mange, ikke mindst medicinalområdet og medikotekniske område, meget fine samarbejder mellem offentlige mekanismer, sygehuse og så videre, regioner osv. Og privat, og det har været meget sammenfiltret og lidt uigennemskueligt, vil jeg sige, indimellem, men alligevel har det været effektivt på resultatsiden. Og det tror jeg, vi skal styrke de områder, også på andre områder. Det er det, jeg sådan set enig i. Må jeg ikke bare komme en enkelt bemærkning om det med forsvar og 2%, at der skal man altså også se på kvalitet og kvantum. Mm-hmm. For det danske forsvar har store kvaliteter, og vi kan mange ting. Og det kan godt være, at jeg kan også være enig i, at det nok skal øges noget, men man skal passe på med at se på kvantumsiden, eller ikke altså forstået på den måde, at sammenligner man andre NATO-lande typisk, så har de en masse soldater, der render rundt, ikke sandt, og så videre. Og det er enormt dyrt, og de bruger måske op imod 2% af deres budget på det, ikke sandt? Hvor vi har et meget mere kvalifikationspræget forsvar, og det tror jeg, at man skal kigge meget på, når man hele tiden taler om 2%.
Og det er jo meget, altså, man måler på input, ikke? I virkeligheden burde man måle på output, men det gør man ikke, fordi at det er meget nemmere at måle på input.
Ja,
hvor man godt kan argumentere på det danske output, det er væsentligt
større. Det var bare et indspark fra
mig. Og det er et fint indspark, men der, og her, det kommer I ikke til at høre ret tit, det her. Men jeg kan jo godt forstå Donald Trump så langt som, at USA er det eneste land, der betaler det, man har skrevet under på i NATO, ikke? Og altså, jeg kan jo godt forstå, at han er ny i jobbet og siger, at det kigger ned af et regnskab, hvor der står, at der er ingen, der betaler os det her. Altså, hvorfor i alverden skal vi holde festen kørende, og der er ingen, der betaler noget her? Det kan jo godt forstå, at han siger, at altså, så må vi betale, eller så må vi... Men til gengæld, altså, er vi klar til at tage den diskussion, fordi alternativet er, så må vi melde os ud, eller tage den store diskussion og sige, nu omkalfatrer vi hele NATO-systemet, og vi skal til at måle på output i stedet for input.
Det er jo, altså, det bliver jo helt fantastisk spændende. Og se det første...
Og det er en der mildt sagt.
Og se det første NATO-topmøde, hvor jeg forestiller mig, at Donald Trump kommer ind og siger, god evening, og så siger han, jeg kan forstå, at vi tidligere skrev under på, at vi vil give 2% til projektet her. Det synes jeg lige, vi skal opfylde, og så mødes vi igen om måned.
Og jeg kender
god aften, min herre.
Kender jeg Trump, og så vil han komme ind og
sige noget retning
lægge
det.
Sag an mod alle for kontraktbrud som
men,
det første.
Men det sjove, det er jo så ikke nødvendigvis, han siger det, eller det er spændende, jeg tænker, det er sjovt. Men hvordan vil man reagere på det? Fordi jeg tror ikke, det er i mindsetet på nogen statsleder i NATO-kredsen, at man skal melde sig ud, specielt ikke i de her tider. Jo. Og man skal bare huske på, hvis Danmark skal op på 2%, så er det lige knap en fordobling af vores forsvarsbudget. Det er virkelig massive summer, ikke? Hvordan man reagerer på det, hvis amerikanerne forsøger at trumfe det igennem? Det er jo... Altså, det er virkelig spændende at opleve, hvordan det kommer til at spille.
Altså, medmindre det er mere almindelig bindegal, ikke, så vil det heller ikke være kravet, vel? Altså, så vil det jo være, at man øger over
kan du afvise, periode. Det bliver...
Nej, jeg vil sige, jeg kan nok ikke afvise noget som helst omkring Trump.
Nej, men på det der, som Mads omtaler, det første møde, der kommer, hvis Trump overhovedet møder op, det kan jo være, at det er hans forsvarsminister, der møder. Mm. Men,
eller hans søn. Nu må vi se,
hvad der dukker op. Eller hans søn eller datter, hvad det bliver. Men jeg tror, det det afgørende vil være, at der sidder nogle europæiske ledere, ikke mindst tyskere og franskmænd osv., som også har rimelig store forsvarsbudgetter, og siger, hvad er de amerikanske interesser i at opretholde så stort et forsvarsbudget, som amerikanerne har? Og der må man sige, at de forsvarer jo, det er jo ikke spørgsmål om paragraf 5 i den her med en for alle og alle for en, artikel 5 i NATO-pakten, ikke? Om at man skal komme til undsætning, hvis et NATO-land bliver angrebet. Men det er jo også spørgsmålet om at varetage fra amerikanernes side en hel masse worldwide, altså over hele verden, interesser som sådan. Og de spænder jo enormt, og det er altså en del af den amerikanske politik, og det skal selvfølgelig også koste noget.
Men der er jeg ret sikker på, at man finder ud af, at de amerikanske interesser er lige med de europæiske regeringers interesse.
Ja, det er muligt på nogle punkter, vil det være. Ikke sandt?
Tror jeg på.
Altså Storbritannien, der nu har Brexit, der har jo meget imperieinteresser og imperieopbygning. Så lad os nu starte med, briterne sætter deres gevaldigt op, ikke sandt? Fordi deres forsvar er jo væsentligt reduceret over de senere årtier, ikke? Og de har slet ikke kunne deltage med så store, skal vi sige, indsatser, som de tidligere har kunnet der. Men lad os starte med de store, så kan vi små bondesamfund jo sidde og kigge lidt på.
Men er det ikke netop den mentalitet, man også skal prøve at omgå og undgå, per kolon? Nemlig det her med, lad nu de store starte osv. Altså, hvorfor er det, at Lars Løkke ikke tager ned til det møde og tager... Jeg har sådan en lille klokke her, den kan han låne, og så han skal være velkommen til at ringe, og så skal han være den første, der tager ordet og siger, nu skal I høre her. Det sejler med det der 2% i NATO. Der er ingen, der betaler det, og Donald Trump, jeg vil foreslå, at vi ændrer fra input til output, og jeg har taget et lille Excel-ark med, vi kan gøre det sådan her, sådan her, sådan her. Ja. Altså, det er vel også det, Steen Jacobsen her efterlyser, at vi skal jo ikke være bange for at tage teten. Altså, det er vel det, vi skal slå os op på, frem jo, for at komme ravne med isenkram.
Der er et punkt, der ligger en ganske god dansk argumentation for at øge forsvarsbudgettet, og det er Nordatlanten og Grønland, Færøerne og så videre. Hele det der om. Ja, det er kunne ligge en argumentation fra dansk side om at øge ganske væsentligt mere, end det er at rende rundt i en ørken et eller andet sted. Ikke?
Men godt, så kører vi den argumentation, og vi øger forsvarsbudgettet. Ja. Men vil vi så samtidig kunne, og det er næsten et retorisk spørgsmål det her, vil vi så samtidig kunne sige, men samtidig med at vi gør det, så sætter vi fod i kedlerne, når det kommer til uddannelse. Vi skal blive klogere, og vi skal have flere uddannelser, og vi skal have strømlignet uddannelsessystemet. Vi skal tabe mange, meget færre på de tekniske skoler osv. Og vi skal også have skattelettelser. Altså, så vil jeg næsten sige...
Og så får du et rigtigt politikers svar. Det er jo et spørgsmål om prioritering.
Ja. Præcis. Så vil jeg sige, som Claus Hjort altid siger, hvor skal pengene komme fra?
Ja, det er rigtigt. Men det bliver en menneskelig sag.
Men kan vi det, Pia Christmas Møller? Det kan vi vel ikke?
Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen vej udenom. Altså, så er det selvfølgelig rigtigt, som det bliver sagt med et skælmsk blik, der, at det er et spørgsmål om prioritering. Jeg forestiller mig ikke, at vi for eksempel kan hæve vores forsvarsbudgetter til 2% i et hug, eller for den sags skyld i 2 eller 3. Det er jo en langsigtet proces. Men omvendt, så tror jeg heller ikke, vi kan krybe udenom, at det bliver et tema, som vi også, uanset og vi synes, det er behageligt eller ej, bliver nødt til at gøre noget ved. På samme måde kan man sige med nærområdeindsatsen. Altså, det nytter jo ikke noget, at vi ikke vil have flygtningene heroppe. Vi vil ikke tage kvoteflygtninge, vi vil ingenting, alt imens de kommer. Og samtidig sparer vi på nærområdeindsatsen. Altså, det holder jo bare ikke. Altså, der er noget, der hedder virkeligheden, ikke? Og så kan man så sige, at vi skal gøre det i samarbejde med andre lande i EU-regi osv., og det er alt sammen fuldstændig rigtigt. Men vi bliver bare nødt til at se øjnene, at hvis ikke vi gør noget i forbindelse med forsvar af vores eget område på distancen, jamen så kommer det tættere og tættere på. Så spørgsmålet er, hvad har vi egentlig af valgmuligheder? Vi har endnu, mener jeg, mulighed for at lægge en rækkefølge og gøre det sådan lidt i nogle doser, nogle fornuftige skridt. Men jo længere tid vi tager om at tage hånd om problemerne, og jo mere vi skyder ud foran os, jo større bliver de, og jo vanskeligere bliver det at løse dem. Så enkelt er det.
Der er jeg næsten rørende enig med dig her fra min selvudnævnte formandstol, Per Christmas Møller. Ja, men der kommer et men, og det kommer her. Men!
Det var også derfor, jeg var hurtig til at kvittere for
det. Ja, det er godt.
Jeg kunne mærke,
fordi mændet indeholder følgende. Altså, nu nævner du virkeligheden. Der er en virkelighed. Ja. Det er der. Men det er ikke altid, at den når ind på 1240K Christiansborg, og de har i hvert fald måske nogle gange lidt anden opfattelse. Det ved ikke, det er, fordi om de står og kigger ud af vinduet og banker med sko i vindueskarmene og sådan noget.
Det var det,
men ja, men sagen er bare, altså jeg kan også sagtens forstå, og det har vi talt om virkelig mange gange det her, at der er en flygtningekrise, og der er også en migrantstrøm og så videre, og det skal der bestemt gøres noget ved. Og vi har også talt om udviklingsbistand, og at man bør poste nogle flere penge i det. Men det eneste, du så skal, Pia Christmas Møller, eller vi skal, det er lige, Mads var også inde på det, det handler om brede forlig det her. Vi skal bare lige overtale Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne til at være med på det. Og hvornår sker det?
Jamen, altså, allerførst skal vi jo have dagsordenen til at reflektere de udfordringer, vi har. Og i stedet for at gå og slås om små ting, som ikke rykker noget, så skal vi have diskussionen op og i gear omkring det, der batter noget. Og det betyder jo også, at vi som borgere, det er jo ikke kun dem inde på Christiansborg, der har ansvar for det her. Det er jo også os som borgere, der skal stille nogle rimelige og proportionelle forventninger til vores politikere. At vi tager ansvaret på os selv og ligesom kræver, at diskussionerne reflekterer det, der er betydningsfuldt. Så den starter hos os selv. Det er ikke kun derinde på Christiansborg. Fordi de er jo også afhængige af, hvad vi vil have fra dem. Og derfor er vi nødt til at virkelig konsolidere vores demokratiske dialog. Og der er der efterhånden nogle store huller. Vi har en tilbøjel til at isolere os i hver vores lommer, og det er blandt andet en effekt af de sociale medier. Vi rygklapper hinanden og diskuterer med dem, vi er meget enige med, i stedet for at prøve at få en diskussion ud i det åbne rum, som kan bygge nogle broer på tværs af forskellige meningsforskelle. Mm-hmm. Så der er mange ting, vi skal tage fat på, og vi skal ikke bare sige det, de der politikere skyld. Det er også os selv, vi skal tage fat på, når vi stiller krav til politikerne. Ja.
Er du enig med os, Robbie? Det er ikke kun politikernes skyld.
Nej, men det er jo et fælles ansvar, ikke? Og ja, som du også er inde på, jeg tror bare, når vi er i vores demokratiske dialog, og vi skal ned og afgive vores stemme og sådan noget, så er vi nødt til at tænke i helheder, i stedet for at tænke i snævre sociale ydelser, hvad kan man lige få ud af det og andet, men også virkelig tænke hele vejen rundt, uanset hvad man har af politiske overbevisninger, ligesom altså tænk lidt bredere end sin egen næste.
Der er jeg helt rørende enig, Mads, men den falder vel også ikke kun, men også til dels tilbage politikerne.
Helt fordi
når vi skal ned i stemmeboksen, så handler det jo også om, at der er nogle politikere, der får i talesat, at det er det handler om. Og der er jo en større tendens til, at man kan fortælle det ned i nogle enkelte sager fra politikernes side.
Ja, men det er jo et produkt af det hele, og vi har alle sammen skylden, men det der med at formulere et politisk budskab eller et politisk problem, der fylder lidt mere end Twitter.
De
160 dage, men det er jo også et godt eksempel på problemstillingen, ikke? Og jeg har ikke løsningen på det. En af løsningerne, det er jo, vi har 2 timer her til at diskutere om forskellige ting, men det er jo et kæmpe problem, og man kan sige, at det er jo et paradoks, at viden har aldrig... Det har aldrig været så nemt at få viden, som det er nu med internettet, det går hurtigt, men alle de tjenester, vi benytter, de gør en dyd ud af at servere det, vi gerne vil have. Altså alle de algoritmer, de reklamer, der kommer op på dine ting, de nyheder, du ser og sådan noget. Ikke? Det underliggende, det serverer det, du gerne vil have.
Mm-hmm.
Og gør det, vi mister, man kan sige, helhedsbilledet af, hvordan vores samfund fungerer, hvordan verden fungerer. Du følger garanteret ikke både Trump og Obama, du følger kun Trump eller Obama eller Hillary for den sags skyld. Ikke? Altså... Du bliver bekræftet i dit eget standpunkt, og ikke ligesom får tænkt helheden omkring, og det tror jeg bare er en kæmpe udfordring fremadrettet.
Jeg kan sige 2 ting. Det ene er, at vi skal fjerne os fra at stemme efter rene egoistiske interesser. Vi skal netop prøve at se på helhedsperspektivet. Lad mig give et eksempel. Her i juleferien mødte jeg en af mine gamle gymnasiekammerater, som er gymnasielærer i dag. Historie er et af hans fag. Han havde altså stemt på Enhedslisten, fordi han var så kæmpe sur over de der skoleforlig og skolereformer, der har været. Og så kunne han ikke se andre muligheder end at stemme på Enhedslisten, selvom han i øvrigt ikke deler deres hverken værdier eller politiske perspektiv i bredden. Altså det synes jeg, det kan vi godt pakke væk. Så hvis vi optræder sådan, så er vi den forkerte generation, som ikke har ret til nogen fremtid, efter min mening. Altså, i hvert fald ikke i det åbne demokrati, så har vi ikke lov til at kræve en højere retfærdighed, hvis vi ikke selv prøver at bidrage lidt mere. Det er det ene, jeg gerne vil sige. Og det andet, jeg gerne vil sige, det er, at når vi så løfter os ud af den der egoisme, så skal vi prøve at lade være med at sige, når vi går ned og stemmer, nu vil vi straffe de der politikere ved at stemme noget andet, end vi egentlig tror er rigtigt. Altså, jeg tænker her blandt andet på Europol-afstemningen. Der var et element hos mange, at nu vil vi lige give dem en bajmand derinde på Christiansborg. Altså, den der form for dem og os er kun til skade for os selv som samfund og som enkeltborgere. Vi er nødt til at tage vores demokratiske forpligtelse på os. Vi har ikke en stemmepligt i Danmark, men vi har en moralsk forpligtelse til at opfatte vores grundlovssikrede rettighed til at stemme som en pligt. Og så skal vi også efterleve den og udfylde den med et perspektiv, som vi kan stå indenfor, når vi skal forklare vores børnebørn, hvad det er, vi egentlig har rendt rundt og lavet, så vi ikke bare netop har set ud inden for vores egen næstips radius. Det er min appel, at vi som borgere, som vælger veluddannede, de fleste af os, oplyste i en vis udstrækning, at vi tager ansvaret på os. Og så kan vi med det grundlag kræve, at politikerne lever op til det mandat, de har fået.
Jeg tror, Pia, at du lever i en bedre verden med nogle bedre mennesker, end tilfældet rent faktisk er.
Det
er meget rigtigt alt det du siger og så videre, hvis vi kunne indrette os efter det og så videre, men altså et af de største politiske problemer nu om dage, og det hærger Danmark og Europa og verden og så videre, det er jo populisme, ikke? Simpelthen populisme. Og vi har her hjemme, hvad har vi i Folketinget i dag? 9 partier, ikke? Eller noget stil, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo en pluralisme, som man næppe har kunne forestille sig. Og anvende de der sociale midler, som Mads taler om osv., det er også noget, der vokser enormt. Og derfor, jeg misunder sådan set ikke de aktive politikere på Christiansborg og andre steder i dag, det her, fordi det er en virkelig kompliceret verden, vi lever i, med de lette standpunkters meget hurtige vej til at kunne finde indpas. Mm-hmm.
Men handler det ikke også, når Per Kålund siger det her med populismen og at verden måske ikke er så god, som vi sikkert alle sammen godt kunne tænke os, at det ville jo være vidunderligt, hvis alle kunne hæve sig op over egen næsetip og stemme efter det fælles...
Nødvendighedens politik.
Ja, den må du selv rode med, Per. Det var jeres politik. Men en ting er det der med at sige, det kan også nogle gange være en nem løsning at sige, når man det er bare populisme, og det er der jo blevet råbt og skrevet om med Donald Trump. Og der er bestemt også nogle elementer af populisme, man kan pege på. Men på den anden side af populismen handler det jo også om, at man er endt i en verden, særligt derover, hvor realismen er så påtrængende, at man køber de der løsninger. Altså, nu, jeg havde den store fornøjelse at rejse lidt rundt derovre i august måned, og hvis man rejste rundt i for eksempel Ohio, som ligger i rustbæltet, hvor de gamle bilfabrikker lå, der kom man og stod på en masse mennesker, som sagde, jamen, altså, vi er skide ligeglade med den der mur dernede, og det ene og det andet, og vi har det fint med mexikanere, der er ikke noget der. Men når Hillary taler om en virkelighed, der hedder 4% arbejdsløshed i USA som helhed, det rager også, fordi her i Ohio, der er den 27, og vi har ikke arbejdspladser. Der, bilfabrikkerne er lukket, og så er det ikke nødvendigvis populisme, så er det en form for realisme, man siger, men så vælger vi noget andet end det etablerede.
Og præcis derfor er det jo det fordeling, der er et helt store issues. Ikke? Det er jo netop at sikre, at den gevinst, man har fået ud af den globale verden, den bliver fordelt fair. Altså, så folk oplever, at der er en retfærdighed til, at de kan genkende både tallene på det generelle niveau, og har en oplevelse af, at de er en del af fællesskabet. Og du er fuldstændig ret. Der var jo hele stater i USA, som virkelig følte sig uden for den politiske diskussion. De blev ikke set. Der var en ung socialdemokrat, der var over og deltage i Hillary's valgkamp i New York. Hun var jo rystet over den måde, man i Hillary's valgkamp talte om de her mennesker på fra netop rustbæltet. Det skrev hun om, jeg tror det var i Dagbladet Politikken, også var det i Berlingske. Og det synes jeg virkelig var opsigtsvækkende. Hvis man behandler folk på den måde, så driver man dem jo ud i en desperation, hvor alt andet end det nuværende kan være bedre. Problemet er, at både i USA, men jo også herhjemme, kan det føre til, at de institutioner, vi har, bliver revet med ned i det oprør. Og så er det, jeg kommer ind på det her med, at vi er den forkælede generation, som ikke husker, hvorfra vi kommer, nemlig fra det mest krigshærgede kontinent igennem århundreder. Vi har haft en meget lang fredelig pause siden 2. verdenskrig, men det gigantiske svigt, som fandt sted i Danmark for eksempel i 70'erne, med at man fjernede faget historie som selvstændig fag i folkeskolen, har jo gjort, at mange slet ikke har den viden om, hvad det var, der førte til både 1. og 2. verdenskrig. Og derfor har vi ikke det grundlag i hvert fald i de yngre generationer for at tage højde for, hvad det er, vi ligesom skal vogte os for, når vi bliver vrede, når vi vil have nogle forandringer. At vi ikke får revet hele det demokratiske netværk ned, samtidig med, at vi ønsker forandringer. Mm-hmm. Det er udfordringen, og det man kan ikke gøre andet end prøve at sætte det på dagsordenen. Det kan godt være, Per, at du synes, at jeg lever lidt i en romantisk, idealistisk verden, men man er jo nødt til at sætte det på dagsordenen. Ja. Og vi har jo faktisk igen flere århundreder haft et lille smørhul her i Danmark. Det kommer bare ikke ud af sig selv. Det kommer ud af, at der har været en masse borgere, som har løftet og udbygget det her samfund, lige fra andelsforeninger til brugsforeninger til store dele af fagforeninger, til de politiske, til de virksomhedsmæssige ledere, der har faktisk alt i alt haft nogle ret gode evner for at træffe gode og solide og langtidsholdbare beslutninger.
Mm-hmm. Nu, altså det er næsten helt, det er næsten rørende smukt, Pia, her på din første dag, for du trækker jo nærmest cirklen fuldt op helt tilbage til Nina Schmidt, som vi taler om i første time, som jo også siger det her med, at vi skal satse på uddannelse og forskning, og vi skal sikre kompetencer helt ned til vuggestuealderen. Altså, vi skal jo helt tilbage, og som du selv siger, også sikre en historiebevidsthed, som gør os til bevidste vælgere og så videre. Men i det idealistiske skønmaleri, står vi vel også over for den virkelighed, der hedder, at det kan jo godt være svært at overtale nogle mennesker til, at de skal uddanne sig, i stedet for at få en skattelettelse, hvis man har et arbejde, og synes, man godt vil have lidt mere ud af lønsing. Men det skal man ikke have. Man skal derimod tage en efteruddannelse eller et eller andet.
Jamen, når man kan se for sig, at for eksempel hele brancher, og det er ikke bare én af gangen, nu bliver det måske flere brancher tidsmæssigt sammenfaldende, der bliver opløst. Om få år har vi chaufførløse biler. Prøv at tænke på hele chaufførfeltet. Så står de der og er faktisk gjort arbejdsløse på grund af den teknologiske udvikling. Det vil ske samtidig med, at en lang række andre brancher også bliver overflødige går som følge af den teknologiske udvikling. I 70'erne, der oplevede vi strejker og BT-klubben, og hvad vi har, fordi hele trykkerifeltet blev forandret. Der var bare ikke så mange brancher, der på samme tid lukkede ned på grund af den teknologiske udvikling. Det vi ser foran os nu, det er jo, at nogle, så tusindvis af mennesker får fjernet deres erhverv. De skal da finde noget andet af mange gode grunde. Og derfor er der kun et svar. Det er der innovation og udvikling. Og hvis man formidler det budskab, så tror jeg faktisk også flere kan indse deres egen interesse i lige præcis det. Og så skal vi prøve at tage konsekvensen af, at man faktisk godt kan leve af at klippe hinanden. Det sagde man i tidligere tid, det kunne man ikke. Det hele skulle ligge ude i produktionen og lignende. Men man har fået blik for, at der er faktisk mange jobs i serviceerhvervene. Turisme for eksempel. Hele oplevelseskulturen. Der er mange steder, hvor man med ikke decideret traditionelle produktionsforhold kan øge beskæftigelsen. Men det kræver, at vi bliver uddannet og ser mulighederne. Og det skal vi hjælpe hinanden med.
Du er lige ved at kunne blive medlem af Socialdemokratiet nu.
Der vil jeg bare lige sige til lytterne, at Pia Christmas Møllers ansigt ikke signalerede velvilje over for det forslag. Det var svært at høre, men... Hvorledes det, Per Kålund? Og det, prøv at høre, det er jo også det, der nogle gange er interessant med det her program.
Ja.
Hvor når I har forladt Christiansborg, altså, så er det lidt nemmere at blive enige om tingene.
Ja.
Og det er vel der, det går galt, ikke? Altså, ja, det er jo der, vi almindelige vælger lider.
Noget, jeg har erfaret, det er også, at vi bliver så kloge.
Ja,
det er selvfølgelig rigtigt.
Og kan se muligheder og så videre, ikke, i det her.
Ja.
Men altså, teknologien skal man selvfølgelig være opmærksom på, men jeg er ikke tilhænger af, at man skal være bange for den, fordi det er klart, at der sker, som Pia også meget rigtigt nævner, en række ændringer i samfundet. Altså, jeg kommer fra databranchen helt oprindeligt, og jeg har sågar været hulkortoperatør, ikke sant? Så jeg var med, da man omlagde alle disse ting her, og under de der typografhistorier, hvor de sad stadigvæk og holdt den meget længe gående, ikke sant? Heldigvis ansatte vi nogle typografer i branchen, og så de var ganske udmærket også, når de kom ind i databranchen osv. Men det kræver omstilling, det her. Og der må vi altså bare have noget sikkerhedsnet under vores arbejdsløshedssystem, dagpengesystem og uddannelse og så videre. Det vil kræve meget der, men jeg tror også, at den offentlige sektor får brug for mange hænder fremover. Ikke mindst socialsektoren og sundhedssektoren. De er jo næsten uendelige i deres muligheder for at kunne optage folk. Og jeg ved godt, det kan være vanskeligt at se en lastvogns- og langtidschauffør går over og bliver sosu-medhjælper, så der skal være en vis glidende overgang i det på en eller anden måde der. Men det er store problemer, der skal tages fat på i de omstillinger her, og også rimeligt, fordi man kan også se, at det, der foregår i USA i øjeblikket, det er, at de er ved at tage tilbage nu med bilindustri og så videre. Jeg mener selv, de store, læste jeg den anden dag, Ford og Chevrolet og så videre, har jo ændret opfattelse af, hvad der kan produceres i USA, og hvad der skal nødvendigvis lægges ud, ikke? Og det hænger sammen.
Er i hvert fald blevet truet til det på en eller anden måde, ikke? Altså, man er blevet truet med tolvmure og alt muligt
mærkeligt. Det er klart, ja, og de der internationale handelsaftaler, hvad hedder det, TRIP og hvad de hedder, alle
TTIP.
Hvad må jeg?
TTIP og TTIP.
Det er så forfærdeligt mange navne.
Ja, det er rigtigt.
Og det gælder også aftaler altså med EU og USA osv. Men så der er rigtig mange problemer at tage hensyn til. Men vi skal have, som du siger, den menneskelige faktor skal ind i billedet og sørge for, at der er rimelige vilkår, også i omstillingsperioder.
Jeg kan godt lige sige, at også mens jeg var aktiv politiker og havde ansvarsfulde placeringer, kæmpede jeg hårdt for at øge forskningsbevillinger og styrke uddannelsesindsatsen, hvilket faktisk også lykkedes hen ad vejen. Så det er ikke nogen synspunkt, jeg pludselig får, hvor jeg ikke har ansvarets åb hængende på skuldrene. Igen, du har ret i, der vil være et stort behov i en aldrende befolkning for pleje og hjælp. Og der har vi brug for flere varme hænder, som man kalder det. Og du har også ret i, det er måske ikke lige så oplagt, at det er langturschaufførerne, der skal hen og løfte den opgave i første hug. Men det afgørende her er jo i virkeligheden ikke, hvem der skal udføre hvilke opgaver. Det er, har vi overhovedet et system, der gør, at der, hvor der virkeligheden er et behov, også er den økonomiske mulighed for at efterspørge. Og jeg kommer tilbage til det, jeg har sagt nogle gange her i det her program, nemlig at et af de helt store udfordringer, en af de helt store udfordringer ved siden af klimaudfordringen, det er global fordeling, og her er også fordeling bare nationalt. Altså hvis vi ikke har midlerne hos de mange mennesker, de gamle mennesker, som har behov for pleje og hjælp blandt fra socioassistent eller lignende, jamen så nytter det jo ikke noget, der er et behov der, hvis vi ikke sikrer, at der er en mulighed for at finansiere, at behovet bliver løftet. Og jeg sidder ikke og snakker om, at det skal være staten og skatteyderpenge, der skal finansiere det her. Det kan også være privat. Vi skal bare finde nogle muligheder for, at vi får den fordeling og ressourceallokering, som det hedder med et fint udtryk, de steder hen, hvor der er en efterspørgsel, som så også kan generere noget beskæftigelse. Når vi ser for os, at en række af de fagområder, vi har kendt hidtil, at de bliver overflødiggjort, fordi robotter og teknologi overtager. Og problemet er, at tempoet er sat op. Det kommer til at komme i et tempo, vi ikke har set tidligere i de næste 5, 10, 20 år. Og det vil være meget, meget store persongrupper, der vil være omfattet af det her. Og det er derfor, jeg har savnet, at man fra politisk hold i Danmark har haft fokus på det, der virkelig rykker noget, og der betyder noget. Og der er det, jeg synes, for nu lige at give ham endnu mere credit, ham der fra Saxo Bank. Jeg synes, det er så befriende, at han sætter på dagsordenen. Nu må han se, om han så har den uskjulte taktiske bevæggrunde som supplement.
Du kan jo men både melde ind i Socialdemokratiet og blive kun i Saxo Bank, ikke? Så er det ligesom
balanceret.
Jeg forstår jo godt alt det her, men hvis vi skal, så kan vi da lige tage fat i Sten Jakobsen, din nye ven fra Saxo Bank. Fordi der er en enkelt knast i åbenbaring på en eller anden måde. Han siger det uden at sige det, men han siger jo også, at vi har jo politikere i Folketinget, der mener, at vi skal have al uddannelse på dansk. Jeg er ret sikker på, at han mener Dansk Folkeparti her. Dansk Folkeparti er støtteparti og grundlag for regeringen. Uden dem, ingen kage, om man så må sige. Mads Rørvig, altså, hvordan får man overtalt dem til, at det er fint med robotter, og vi skal bare efteruddanne os, og det skal ske på engelsk på universiteterne, og vi skal blive klogere og klogere osv. osv. Det er jo ikke noget, de traditionelt har støttet.
Jamen, i forhold til det med undervisning på dansk på universiteterne, der tror jeg, at DF forsøger at løse det problem, der hedder, at vi uddanner rigtig mange europæiske EU-borgere, på dansk regning, det vil sige, at vi betaler gratis uddannelse, og man betaler også SU oveni, det er jo et antal, der er stigende, som jeg mener om, hvad man vil, men det tror jeg, DF ser som en udfordring, og en oplagt mulighed for at løse den udfordring, det er jo at undervise på dansk, i stedet for at undervise på engelsk, fordi at så er det ikke attraktivt at studere i Danmark. Jeg tror, det er en målrettet indsats for at løse den problemstilling.
Ja, men er vi enige om, at det er en... Det er jo som at tisse i bukserne. Altså, det er jo, så tager man jo alle de danske studerende som gidsler, hvis man siger, at det skal foregå på dansk. I kommer ikke til at blive lige så kloge, som I kunne, fordi vi skal holde nogle udlændinge ude. Groft sagt.
Jamen, jeg vil sige, altså, det løser et problem med et 3-cifret millionbeløb, der bliver brugt på det, så du så kan bruge på noget.
Ja, det gør det, men det bidrager så med det problem, at alle de danske studerende, når de er færdige, så er de dårligere kvalificerede end resten af europæerne.
Ja, yeah, det kan man diskutere, ikke? Altså,
kan man overhovedet diskutere det, Mads? Ja, altså, der er vel masser af uddannelser, som hvis ikke...
Selvfølgelig er man nødt til at opretholde engelsk og udenlandsk historie. Men må jeg lige sige, om de der udenlandsstuderende, det skal selvfølgelig have en vis grænse, hvis vi bliver oversvømmet af kineser osv., så går det galt, ikke? Men som hovedregel, så er der altså en stor fordel for Danmark at uddanne dem. Så dels er der nogle af dem, der bliver. Det er en ting, ikke? Men dem, der rejser tilbage til deres hjemland, hvor pokker de rejser hen, de glemmer aldrig, at de har været i Danmark. Og de vil huske det, og de vil huske det. Og når vi lever i en international verden, hvor alt fungerer på kryds og tværs osv., så vil de tænke positivt om Danmark. Og det kan hjælpe os en hel del ting. Jeg husker ved en stor lånesag, jeg havde nede i Luxembourg og så videre med banker og alt muligt. Så var der en bankdirektør dernede, der pludselig siger, ja, jeg var jo på ophold i Danmark med nogle måneder og så videre. Han sidder der for en af Luxembourgs store banker, ikke sandt, der, og husker, at han har været 3 måneder i Danmark på et ophold, ikke sandt, af kulturel og, hvad hedder sådan noget, højskolehistorie, ikke? Og derfor, jeg tror, man skal lægge den positive vinkel på det, og så sikre, at det går græssat.
Selvfølgelig er det godt med også uddannelse på engelsk, ikke? Men forskellen på, om min økonomibog på universitetet, at halvdelen af tiden er den på dansk, eller her, og halvdelen er den på engelsk, eller om den hele tiden er på engelsk. Altså, skal man heller ikke overgøre, hvor vigtigt det er, ikke? Men det er jo klart, at er der et element af engelsk undervisning, eller på et andet sprog for den tags skyld, så er det fint, men jeg tror ikke, man skal gør det som, altså, det er det eneste saliggørende at undervise, ikke? Og så ham, bankdirektøren fra Luxembourg, så kan man jo så diskutere, hvad værdien er. Det vi kan jo bare konstatere, at per år, han har været i Danmark, har han kostet omkring 100.000-130.000 kroner, ikke? Og det må man jo bare forholde sig til at sige, er han det værd? Er det det værd? Og det er jo det, der er politikernes opgave.
Men er det på, det er vel også på bekostning af, at vi også sender danske unge ud alle mulige steder og får uddannelse der? Altså, så skal de vel også komme, så går der jo rådhyl i den, ikke?
Der hvor det gør lidt ondt, og det tror jeg egentlig alle politikere er enige i, det er jo, at det er de færreste lande, der har gratis uddannelse, og det er de allerfærreste lande, når de har gratis uddannelse, så giver dem en tjek oveni, ikke? Og det er jo der, EU-retten siger, jamen når vi giver til danske studerende, så skal alle studerende i Europa have det. Det er jo der, hvor at, Danmark stikker lidt ud, ikke? Selv blandt de nordiske lande.
Og så er vi tilbage ved, at ingen SU, men bare en borgerløn. Så er den klaret.
Ja, hvis du så også skal give den til EU-borgeren, ja, så bliver det dyrt.
Blev ikke lige enige om, at de der forenklede løsninger, det var ikke...
Jo, jamen det er også, og derfor vil jeg også nu konstatere, at vi netop har kun 30 sekunder tilbage. Og der kan jeg sige, at endnu en gang må vi strække våben og sige, at vi løser simpelthen ikke alle samfundets problemer i løbet af de her to timer. Men så er det godt, at vi har et program mere i næste uge. Samme tid, samme sted. Men jeg er glad for lige at kunne nå at sige tak for indsatsen i dag, om ikke andet til Per Kålund, til Mads Rørvig, og ikke mindst til Per Christmas Møller. Mange første gang. Jeg håber, vi må invitere dig tilbage en anden god gang.
Ja.
Vi har meget snak om. Som sagt, vi er slet ikke blevet færdige, Pia. Altså, det er simpelthen der, vi er.
Det er det.
Tak også til Jacqueline og Mikkel ude i teknikken. Vi er som sagt tilbage samtidig samme sted tirsdag formiddag, og ellers så er det podcast. Nu er der nyheder kl. 12.